Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni, v teh dneh obhajamo dva medsebojno povezana praznika, Nedeljo Božje besede in god svetega Frančiška Saleškega, zavetnika katoliških novinarjev. O katoliških medijih in oznanjevanju Evangelija smo se pogovarjali z magistrom Božom Rustjo, odgovornim urednikom mesečnika Ognišče in knjižnega programa Založbe Ognišče. Zaupal nam je zanimivo anekdoto povezano s svetim pismom, pa tudi povedal, kdo bi po mnenju očeta Franca Boleta lahko ob svetem Frančišku Saleškem tudi postal zavetnik katoliških novinarjev. Na to boste lahko prisluhnili še nekaj poudarkom, ki jih je imel ljubljanski nadškof Stanislav Zore v sredo pri sveti maši na 70. obletnico zažiga škofa Antona Volka. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri goduje sveti Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj. Ob njem Felicijan, škof mučenec. V torek spreobrnitev apostola Pavla. V sredo god svetih Timoteja in svetega Tita, škofov. V četrtek sveta Angela Merici, devica, ustanoviteljica Uršulink. Vitelijan, Živko, papež in Teodorik, škof. V petek sveti Tomaš Akvinski, duhovnik in cerkveni učitelj, ter Julijan Kastilski, škof. V soboto bo god svetega Valerija, škofa, Konstancija, škofa in Vilane, spokornice. V nedeljo godujejo sveta Martina, devica in mučenka, Hiacinta Mariskoti, tretja rednica, Peter Bolgarski, menih. Prihodne nedelja bo četrta med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes bo v župniji Sela pri Kamniku ob 10:00 slovesnost ob Nežini nedelji, vodil jo bo nadškof Zore. Popoldan bo v Novem mestu v Barogovem zavodu ob 15:00 slavje Nedelje Božje besede z besednim bogoslužjem in predavanjem sestre Mete Potočnik. Popoldan bo v Vipavi v Škofijski gimnaziji ob 15:00 slavje Nedelje Božje besede s predavanjem vikarja doktorja Alana Tedeška. Popoldan pa bo v Ljubljanski stolnici ob 16:00 sveta maša ob Nedelji Božje besede, še posebej za bralce Božje besede in biblične skupine. Maševal bo nadškof Zore, po maši bo pogovor z akademikom doktorjem Jožetom Krašovcem.
Ponedeljek.
Jutri, 24. januarja, bo godovni praznik svetega Frančiška Saleškega, ki je zavetnik katoliških novinarjev. Vabimo vas, da se jutri spomnite vseh, ki delamo v katoliških in drugih medijih.
Torek.
Po jutrišnjem v torek, 25. januarja, bo sklep molitvene osmine za edinost kristjanov.
Sobota.
V soboto bo v Odrancih ob 18:00 molitev za slovenske svetniške kandidate, še posebej za božjega služabnika Daniela Halasa in božjega služabnika Alojzija Kozarja.
Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Ja, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, kot smo že napovedovali, 24. januarja goduje zavetnik katoliških časnikarjev sveti Frančišek Saleški. Z nami je magister Božo Rustja, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Gospod Rustja, kdo je bil sveti Frančišek Saleški, če morda malce predstavimo tega svetnika in zakaj je ravno on postal zavetnik katoliških časnikarjev?
Gotovo je bil to velik svetnik, najbolj je znan po tem, da je tudi pač učil duhovno življenje in je zelo poudarjal, da moramo duhovnost, vero živeti v vsakdanjem življenju. Za nas pa je pomemben zato, ker je iskal novih načinov za oznanjevanje Evangelija. Torej v Ženevi, kjer je deloval, so bili tudi dejavni protestantje, ki so oznanjali svojo vero. On seveda ni nič nasprotoval, on je pa želel, da ljudem pokaže, kaj katoličani mislijo. In ker ni mogel drugače, je natisnil letake in jih, da so ljudje lahko brali. Ne? In tukaj je on našel, bi rekel, novi način, kako priti do ljudi in kako jim oznanjati vero. In zato se mi zdi, da je za res lahko zavetnik nas vseh, da iščemo novih poti tudi preko novih tehnologij, da bi ljudem predstavili Jezusa Kristusa, da bi ljudem oznanjali vero.
Kako ocenjujete čase, v katerem danes delujemo katoliški mediji, tako časniki kot audiovizualni mediji, kot tudi seveda založbe?
Časi so težki, ampak jaz zdaj že imam neko kilometrino. Poleg tega sem že kot študent spremljal delovanje, takrat smo rekli, verskega tiska, verskih medijev, oziroma se je bil takrat je bil samo tisk, ko sem jaz bil študent. No, in kadarkoli je ravnatelj bogoslovnega semenišča prišel iz srečanja časnikarjev, je rekel, da so ugotovili, da so težki časi. Ampak je rekel, menda je to že od stvarjenja naprej. Torej, brez šale, vedno so bili za verski tisk, za medije težki časi. Ker si je, vsak čas ima svoje izzive. Ko sem, na primer, poslušal našega ustanovitelja, gospoda Franca Boleta, ko je govoril, kakšne težave je imel, ko je ustanavljal ognjišče in tako dalje, se je zdelo najbrž njim, da so to nepremostljive ovire, s katerimi so se srečevali in da ne vejo, kako bodo mimo njih prišli. Takrat seveda so bili problemi čisto drugačni. Bili so problemi z državo, z takratnim režimom. Danes so seveda problemi drugi. Nekako javnost, ljudje imajo obilico informacij in v tej obilici informacij se lahko verska informacija hitro zgubi. V tej obilici podatkov je podatek o Jezusu Kristusu lahko samo še en podatek, ki ga ljudje zlahka preslišijo, gredo mimo njega. Zato je danes na nek način težje oznanjati evangelij, kakor ga je bilo takrat. Pa tudi takrat so se tudi z nekimi novi izzivi soočali in tudi njim je bilo težko. Tako vidimo res, vsak čas ima svoje izzive, svoje zahteve, svoje težave in dokler bomo na tem svetu, jih bomo imeli in se bo treba z njimi soočati.
No in kateri so ti največji izzivi v teh časih, kaj menite?
Nekaj sem že omenil, to je, da je danes res ta velika nasičenost z podatki, z informacijami, ni problem dobiti informacijo, ampak je težava izbirati med mnogimi informacijami. In druga težava je, da danes mnogi ljudje imajo do verskih medijev, do katoliških medijev nek predsodek. Aha, to je katoliško, to ni za nas, to je ne vem, nekaj pobožnega, to je nekaj nazadnjaškega. In zlasti v naši družbi, ki jo vendarle zaznamuje neka protikrščanskost, protikatoliškost, je to tudi velik problem. Kajti, če se tebi zdi neki medij neverodostojen, če se ti zdi, da je slab, ga ne boš poslušal, ga ne boš bral ali ga ne boš resno jemal. In to se veliko krat dogaja tudi katoliškim medijem, tudi imajo ljudje predsodke do medijev, ker imajo predsodke do vere.
Ko govorimo o prioritetah, o nalogah verskega tiska oziroma katoliških medijev na splošno, seveda prva naloga je gotovo, kot ste že omenili, in vsi se je zavedamo, evangelizacija. Kaj bi vi še opisali kot naloge verskega tiska oziroma verskih medijev?
Omenil sem to, da je danes ogromno informacij in v teh ogromno informacij, ki jih lahko danes lete, gre človek na splet res, kaj vse lahko dobi. In to je po eni strani prednost, po drugi strani pa se človek v tej množici informacij lahko izgubi. Zlasti lahko izgubi orientacijo, kaj je prav v življenju, kaj ni prav. In zato so katoliški mediji, verski mediji pravzaprav neobhodno potrebni za človeka, ki želi, da bo imel, da si bo osvojil, kaj je v današnjem svetu katoliško, kaj ni več katoliško, kako odgovarjati na izzive današnjega časa, kako naj kristjan odgovarja na izzive današnjega časa, kakšen je krščanski odgovor na izzive, ki nam jih postavlja naš čas. Krščanski odgovor bo lahko dobil v krščanskih medijih. Če teh ne bo spremljal, če teh ne bo bral, bo lahko informiran, ne bo pa imel tega krščanskega odgovora na izzive današnjega časa. In to se mi zdi, da je to res velika vloga, kajti v današnjem času je ogromno medijev, ogromno ljudi ponuja svoje poglede in v demokratični družbi je to čisto normalno. Kristjan, ki bo pa hotel tem pogledom, ki jih ponujajo, dodati še pogled katoliške cerkve ali pa katoliški pogled, bo moral spremljati katoliške medije, da bo videl, kakšen je katoliški odgovor, kakšen je odgovor cerkve.
Pa če se zdaj premakneva še na založbo Ognjišče, kakšno vlogo je igrala in še igra v tem času, ki je zaznamovan z epidemijo COVID-19?
Najprej gotovo nas je vse prizadela, zlasti v času, ko so bile naše trgovine popolnoma zaprte. To je bilo več mesecev, ko je grozil tudi finančne posledice, kajti če nihče ne pride v trgovino, kje bo plača za delavce v trgovini in tudi druge, ki pripravljajo knjige in druge izdelke. No, ampak se je potem, lahko rekli, so se odprle nove poti in tukaj vidimo, ne, da ko Bog zapre vrata, odpre okno. In tako so se odprle poti prodaje prek spleta, po pošti in spominjam se, ko smo na obletnico, mislim, da bo 2 letja od tega, na obletnico ustanovitve revije Ognjišče smo imeli eno akcijo in odziv ljudi je bil izjemen. Izjemen odziv ljudi, ko so naročali knjige, katerim smo dali poseben popust za posebno obletnico Ognjišča. In tukaj se je pokazalo pa drugo, kako nas je na eni strani epidemija blokirala, da nismo mogli več ustvarjati in delati tako, kakor prej. In se je pa pokazalo, da ljudje morda prav v tem času, ko vidijo, da se ruši svet, da se rušijo stvari, ki so bile prej čisto drugačne, na katere so bili vajeni, ampak ko so se tudi rušili odnosi, ko so ljudje prihajali v krizo, v življenjsko stisko, so spoznali tudi moč pisane besede, moč dobre knjige, moč verskega medija, ki jih je hranil z duhovno hrano tudi v tem času in dajal spodbude in vlival novo upanje. Tako da res prav ta kriza je na eni strani pokazala, kako lahko zgubimo eno stvar in istočasno, kako lahko začnemo na novo, kako se odprejo nove poti.
In pred nami je nedelja Božje besede. Kakšno je zanimanje kupcev v knjigarnah Ognjišča za njo oziroma za Sveto pismo? Kaj gre najbolj v promet, če lahko tako rečemo?
Ja, to bi pravzaprav vedeli bolj naši trgovci, naše trgovke. Sam delno spremljam tudi naročila po internetu. Ja, kaj naj človek tukaj reče? Tukaj bom skoraj malo nostalgika. Glejte, Ognjišče je gotovo izdalo izjemno veliko knjig Svetega pisma, zlasti za otroke, za mladostnike, pa za družine. Torej, ne prav Svetega pisma, ampak nekako prirejenih izdaj v zgodbah. Vsi poznajo, na primer, kratko svetopismo s slikami, rdeče, vezano, ki je, mislim, da ga je bilo natisneno doslej že okrog 100 več kot 140 tisoč izvodov, ne, v celi zgodovini. Jaz sem ravno premišljeval tudi pred nedeljo Božje besede, zato sem vam hvaležen za to vprašanje, kako je v preteklosti, govorim za sredino 80-ih let prejšnjega stoletja, ko je bil še drugi režim, smo prodali knjigo Svetopisemski vodnik. Smo prvič natisnili, so jo, ker jaz nisem bil še pri založbi, no, so jo prvič natisnili, bodimo pozorni, na 10.000 izvodov in po natis 5.000 izvodov. 15.000 knjige, debele knjige v Svetem pismu, tudi kvalitetne knjige, tudi takrat je bila ena novost na slovenskem knjižnem trgu nasploh, res, kako je bila takrat Slovenija sposobna 15.000 knjige kupiti, razdeliti, brati. Danes si tega ne moremo niti predstavljati. Ali potem, seveda že leta 94, torej skoraj 10 let pozneje, smo izdali knjigo Svetopisemska enciklopedija, 5.000 izvodov. Torej, to so naklade, ki jih danes lahko samo sanjamo in zlasti, če pomislimo, da so to naklade debelih knjig, ki res izjemno, temeljito, dobro predstavijo in uvajajo v Sveto pismo. In tako, da se mi zgodi, ko gremo v antikvariat, prav prežim po teh knjigah in jih potem jaz kupim, da ne bi v antikvariatu propadale, kajti potem se zgodi, da me kdo vpraša, čist privatno ali pa tako potelefonira kdo in pravi, ali se mogoče še dobi kakšen izvod in jaz potem tiste izvode, malo so včasih tudi obrabljeni na kakšni strani, ampak jim ponudim, se tudi če je knjiga malo obrabljena, je lahko bereš, ker še danes mnogim so dragoceno, tak dragocen vodnik dobesedno po Svetem pismu, ki jim pomaga razumeti sporočilo Svetega pisma. In Bog daj, da bi tudi danes ljudje radi segali po Svetem pismu in tudi po knjigah, ki nam bodo razložile in približale sporočilo Svetega pisma.
Ja, res zanimiva zgodba, gospod Božo Rustja. Danes pa imamo tudi Božjo besedo, ne nazadnje tudi na naših telefonih, na tablicah, z raznimi aplikacijami, na spletu, na YouTubu, različne razlage. Kaj menite o tej poti?
Glejte, bom citiral, navajal našega škofa, ki je sam svetopisemski strokovnjak. Vse, kar je, je dobro. Vsaka razlaga, ki je dobrohotna, je dobrodošla. In tudi prav, glejte, vse v zgodovini cerkve so se spreminjali kanali, s katerimi je posredovala Božjo besedo. V srednjem veku so ljudje spoznavali svetopismo večinoma po slikavah. To je bila takovana Biblija, Pauperum, svetopismo ubogih, na gotskih vratih, preden je šel človek v cerkev, je videl toliko prizorov svetega pisma na reljefi. Potem razne gotske poslikave, potem tudi baročne pozneje, ne, ljudje so gledali slike in morda jim je pridigar pokazal, jim je razložil, kaj slike pomenijo, katere dogodke, ker preprosto doma niso imeli svetih pisem. V srednjem veku gotovo navadni verniki, ker tudi drugih knjig niso imeli. Ne. Pozneje je šlo v svetopismo tudi zaradi protestantov, ki so to zelo poudarjali, pomen svetega pisma. To se pravi, gledajte, kakšni različni kanali so bili, da je prišlo sporočilo svetega pisma do ljudi in zakaj ne bi danes tudi teh kanalov uporabljali. Morda je problem pri nekaterih današnjih, da nisi vedno gotov, kdo za njimi stoji. Ker to ni vse eno. Lahko je kdo, ki bi tudi zlorabil sporočilo Božje besede, zato bodimo pozorni, kdo stoji za nekim kanalom, kdo stoji za neko spletno stranjo, kdo jo upravlja, da vemo, ali je tisto sporočilo, se lahko zanesemo ali ne.
Za nekako za sklep najnega pogovora, magister Božo Rustja, pa tudi sama ne morem mimo tega, da bomo čez približno mesec dni zaznamovali drugo obletnico pravzaprav slovesa našega ustanovitelja Ognjišča in radija Ognjišče, monsignorja očeta Franca Boleta. Verjetno bi se tudi on strinjal z vami, da so vsi ti kanali za posredovanje Božje besede katoliških medijev dobrodošli.
Ja, on je bil eden teh, ki je, bi lahko rekel, iskal novih poti, podobno kot sveti Frančišek. Čeprav intimno naj povem, da on je rekel, da bi moral biti zavetnik katoliških častnikarjev sveti Maksimilijan Kolbe, ker je občudoval ravno to pri svetem Maksimilijanu Kolbeju, ki je živel v prejšnjem stoletju, torej sta nekaj časa živela na tej zemlji skupaj, da tako rečem, z gospodom Boletom, ker je Maksimilijan Kolbe iskal novih poti, tiskal je revije, tiskal časopise, tiskal je dnevnik in potem je hotel ustanoviti tudi filmski studio, nekakšen katoliški Hollywood, če smem tako reči, kjer bi snemali filme s katoliško vsebino. In to govorimo leta, konec let 30, pred drugo svetovno vojno. In to njegovo ogromno delo, ki ga je naredil, zgradil je celo mesto ob progi Moskva-Berlin, da so te knjige, da so ti časopisi, lahko so jih transportirali in podobno. Torej, je mi enkrat rekel gospod Bole, da ne more razumeti, kako težko je včasih razumeti Božja pota, kako je mogel Bog ne pustiti, da so patra Maksimilijana Kolbeja ujeli, torej nacisti ga peljali v taborišče Auschwitz, Osvečim in je tam potem tudi umrl in kako, kaj bi ta človek naredil in mislim, da mu je bil on res vzor, on je veliko krat bral prav njegove življenjepise, kako je on iskal novih poti. In seveda oba, tako sveti Maksimilijan Kolbe, če ga omenim, pa naš ustanovitelj, sta iskala novih poti, kar je za nas vse vedno znova en izziv, iskati novih poti za posredovanje Božje besede.
Magister Božo Rustja, odgovorni urednik knjižnega programa Založbe Ognjišče, najlepša hvala za ta zanimiv pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo in zanimive izzive.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je v sredo na 70. obletnico dne, ko so pripadniki komunističnih oblasti po naročilu komunistične partije in uprave državne varnosti v Novem mestu na železniški postaji z bencinom polili in zažgali škofa Antona Volka, dejal: "Od kričanja do zažiganja je zelo majhen korak. Majhen je bil takrat v Novem mestu in majhen je tudi danes v našem okolju. Bojmo se vpitja po smrti, ker vse preveč hitro lahko naredi korak naprej in začne moriti." O neuspešnem poskusu atentata, po katerem je škof Volk sicer dobil hude opekline, je nadškof v pridigi še povedal.
Na novomeški železniški postaji, kjer je bila škofu Volku namenjena mučeniška smrt, so v 50-letnici dogodka postavili spominsko ploščo, ki priča o tem dogodku. Na svetu imate stisko. Toda bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Na tem kraju je 20. januarja 1952 na svoji pastirski poti doživel sramotni dogodek sežiga Božji služabnik Monsignor Anton Volk, ljubljanski škof, nam govori napis na plošči. In danes so bili tam stolni prošt Jože Lap in še nekateri spremljevalci in tam molili in blagoslovili ta kraj. Svojevrstno priznanje je škofu Volku izrazil papež sveti Janez XXIII. Škof Anton Volk je namreč leta 1960 smel prvič poromati v Rim. Ko se je srečal s papežem, se mu je opravičil, ker zaradi bolezni ni mogel poklekniti pred njim, kakor je bila takrat navada. Sveti papež Janez Dobri pa se je obrnil k njemu in mu rekel: "Jaz bi moral poklekniti pred vami." Kako se je moglo zgoditi nekaj tako strašnega, tako nečloveškega, kot je zažig živega človeka? Težko si predstavljamo, kaj mora biti v človeku, da je sposoben takega dejanja. Kaj poganja misli ali pa more biti, kaj stiska srce, da se to zgodi? Kako moraš na smrt obsoditi nekoga, ki ga morda še nikoli v življenju nisi osebno srečal, za katerega ne bi mogel nikdar reči, da ti je storil kako krivico ali da je tako ali drugače prizadel tvojo družino, koga izmed tvojih? Kako je to mogoče?
Nadškof Zore meni, da bi odgovor na to vprašanje morda našli v besedah Franceta Bučarja, da je bil škof volk osebnost, ki je svojo dejavnostjo in pogumom ustvarila temelj, na katerem so lahko nadaljevali vsi tisti, ki so si prizadevali za svobodno družbo in za samostojno Slovenijo. Po nadškofovih besedah nas lahko spomin na obletnico zažiga škofa volka spodbudi, da bomo tudi mi postavili nekatere trdne temelje v svojem življenju.
V psalmu po berilu smo molili: zaupamo Gospoda, ne bojim se. In potem smo prisluhnili besedam 56. psalma, kjer je starozavezni molivec izpovedal svojo vero. Dobro vem, da je Bog z menoj. V Boga, v čigar obljubo slavim, v Boga zaupam, ne bom se bal. Kaj mi more storiti človek? Gospoda zaupam. To je bilo škofovsko geslo škofa volka, zapisano tudi na njegovi pastirski palici, ki jo imamo nocoj pri tej sveti maši. V tem zaupanju Gospoda ga zlo ni moglo prestrašiti in ga povprečnost ni mogla odstraniti. V Gospodu je bila namreč njegova moč. Naj bo to tudi velika prošnja nas vseh v času, ki ga doživlja naš narod in naša cerkev. Naj bo v nas močno zaupanje v Gospoda, da ne bomo pristajali na povprečnost in da ne bomo podlegali strahu. Zaupajmo v Gospoda, da bomo svojo dejavnostjo in pogumom ustvarjali temelj za svobodno družbo. France Bučar je govoril o spomeniku, ki bi ga bilo potrebno postaviti škofu volku. Mislim, da bi bil najlepši spomenik, ki bomo ga postavili v tem, da bi storili vse, da bi priznali njegovo svetost, da bi dosegli priznanje te svetosti.
Zato je vse nas povabil, da na njegovo priprošnjo prosimo Boga za vse tisto, kar v življenju potrebujemo in upamo dobiti od njegove dobrote. Molitev vernega ljudstva namreč ustvarja svetnike. Ob sklepu pridige so vsi zbrani skupaj zmolili molitev za beatifikacijo Božjega služabnika škofa Antona Volka.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ob sklepu te oddaje pa še enkrat povabilo k spremljanju in udeležbi na letošnjem svetopisemskem maratonu. Morda poleg tega še namig za današnji nagovor, ki ga bo imel prvi bolniški župnik v Sloveniji Miro Šlibar. Pod naslovom Glej, vse delam novo, tudi v bolezni in trpljenju, bo spregovoril drevi ob 20. uri. Prisluhnite lahko preko spletnega programa Zoom. Povezavo najdete na spletni strani svetopisemskimaraton.si. Hvala za pozornost v oddaji, ki sem jo pripravila Petra Stopar.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.